Že dobré ráno, já vás zdravím po novém roce. Jsem rád, že jste dorazili do Elementu a tohle je mocná píseň. A doufám, že celá ta série, kterou začínáme dneska, bude pro nás taky dobrým začátkem nového roku. Vždycky, když je nový rok, tak využíváme tuhletu příležitost k tomu, abychom si ve svém životě stanovili nějaké cíle, aby jsme zhodnotili, co jsme dělali v minulém roce, nebo abychom měli nějaké předsevzetí, a někteří z nás už dávno vzali nějaké předsevzetí, protože víme, že to nefunguje, ale spoustu z nás má nějaký mentální předěl v hlavě, že když se mění kalendář, když se mění letopočet, tak je to čas bilancovat a taky se o tom furt neustále mluví okolo nás, mluví se o tom, co se všechno stalo v tom minulém roce, co můžeme čekat v tomhle novém roce, co všechno je před námi a spoustu z nás se zaměřuje na to, aby si vytvořilo nějaký nový cíl ve svém životě, aby si udělalo nějaké rozhodnutí, pro které se budou řídit. A když se nad tím zamyslíme, tak vlastně to nedává žádný smysl, protože ten datum 31.12. je úplně stejný den jako 30.12. nebo jako 2.1. Je to úplně stejný den. Nic magického se nestane o půlnoci, kromě toho, že někdo si vystřelí oko rachejtlí, tak se nic magického nestane. Není žádný konkrétní důvod věřit, že zrovna v tom jediném okamžiku, kdy se mění letopočet, a mimochodem, proč vlastně slavíme zrovna změnu letopočtu 31.12., takhle to nebylo ve všech kulturách, v historii, všude. Neexistuje žádný důvod věřit, že zrovna ten konkrétní moment se něco dramatického stane a co by nás mělo posunout dál, nebo mělo by to změnit něco v našem životě. Ale důvod, proč používáme nový rok tomuhle účelu, je ten, že lidé obecně mají rádi milníky. Mají rádi, když existuje nějaký ukazatel cesty, když je někde postavený nějaká cedule, která ukazuje, kde jsme. A máme rádi milníky, ke kterým se můžeme vracet. Máme rádi milníky, protože nám ukazují, že existuje nějaké další období. A pokud v našem životě je nějaké špatné období, a mnozí z nás měli třeba špatný rok a špatné období, tak ta změna je určitým milníkem naděje, že si říkáme, že ten příští rok, to příští období bude lepší. A často to děláme, když si přejeme k narozeninám, což je také další milník. Ten den narození je to milník v naší mysli, který nám psychologicky pomáhá uzavřít nějaké období a posunout se do dalšího období. Je to milník, který nám pomáhá se někam posunout dál. A proto používáme tyhle ty data a proto zvýrazňujeme data a proto slavíme výročí a proto jsou manželky naštvané, když manžel zapomene na výročí a proto některé zamilované páry slaví měsíční výročí. Už jsme spolu 3 měsíce a to není žádné výročí od slovo rok, ale máme rádi milníky. Všichni chápeme, co tím chci říct. Máme rádi milník, který nám ukazuje, že se posouváme do dalšího období. Co ale se budu snažit říct v téhle sérii je, že přeceňujeme moc milníků a podceňujeme moc procesu nebo rituálu. Protože v našem životě my máme nějaké milníky, které nám pomáhají si označkovat, že jsme se někam posunuli a dáváme jim často příliš velkou důležitost. Oni ve skutečnosti žádnou velkou důležitost nemají, my nevěříme v nějakou numerologii, abychom podle čísel se řídili, ale zároveň podceňujeme moc procesu, který nás skutečně vede od někud někam a hlavně moc rituálu, který nás dovede někam. Už od Abrahama lidé mají v hlavě, že existuje nějaký počátek a nějaký cíl. Když Bůh povolával Abrahama, tak ho povolával z kultury, která věřila v cyklus. Věřila, že je to koloběh života, že všechno se znovu opakuje, člověk se znovu rodí a všechno pod sluncem znovu a znovu se opakuje stále dokola. Je to cyklus, je to koloběh života a některé kultury tomu věří do dnešního dne. Ale když Bůh povolával Abrahama, aby vyšel z téhleté kultury, tak mu zároveň tím řekl, že existuje nějaký směr a že existuje nějaký cíl. A lidstvo od té doby je Abrahamovi zavázáno tím, že máme někde v hlavě, že existuje nějaký cíl. Že život není jenom prostý koloběh, kde se věci neustále opakují, ale že máme cíl a že máme směr. A to, co se budu snažit říct, je, že rituály nám pomáhají udržovat směr. Pomáhají nám udržovat konkrétní směr konkrétním cílem. A proto jsme nazvali tuhle sérii Vitální rituály. A já chápu, že když v křesťanském prostředí řeknu slovo rituál, tak každý z nás má nějakou představu, co rituál může být. protože jsme buď byli v nějaké církvi, v nějakém kostele, nebo jsme viděli něco v nějakém filmu a máme představu, že rituál je něco nábožného, že rituál je, že třeba někdo se modlí nějakým neznámým jazykem, kterým už dneska nikdo nemluví, nebo že dělá nějaké úkony, má nějaké zvláštní roucha, má tady třeba kadidlo, křižuje se, klání se, pokleká, dělá nějaké úkony, které vyjadřují nějakou symboliku. A většina z nás má rituál v této škatulce, že rituál je něco, co působí hrozně nábožně a často nesrozumitelně. Proto církve našeho typu, jako je element, často se snaží zdůraznit, že nemají žádné zvláštní rituály. A dokonce někdy čtu v takových těch promo materiálech církví podobných té naší, kde píšou, my nejsme církev prázdných rituálů. A já chápu, co tím chtějí říct, protože když někdy přijdou lidé do církve, která má hodně silnou symboliku a tam spoustu různých rituálů, tak tomu nerozumí a je to pro ně prázdné. A chápu, co tím chtějí naznačit, že dáváme důraz na něco jiného, než na symboly a na prázdné rituály. Ale aniž bych hodnotil, co kdo z nás dělá nebo co která církev dělá, já věřím, že rituál je důležitý, ale nechápu ho v tom náboženském smyslu, ale v tom technickém smyslu. Rituál je řada na sebe navazujících aktivit. Rituál je něco, co děláme pravidelně a je to něco, co děláme stejně a je to řada na sebe navazujících aktivit, které můžou zahrnovat gesta, slova, věci, společný zážitek, společné gesta, společné věci. Můžou zahrnovat něco, co nám ukazuje nějakou cestu a v tom technickém významu ten rituál je něco, co opakujeme neustále kupředu a je to něco, co nám pomáhá rozvíjet naše životní dobrozvyky. Slovo dobrozvyk jsme tady v Elementu vymysleli před několika lety, už nevím přesně, který rok to byl, ale měli jsme tady sérii, kdy jsme mluvili o problémech našeho srdce a říkali jsme si, že v našem srdci, každý jeden z nás, bez ohledu na to, čemu věříme, jak moc jsme zkušení v životě, co jsme prožili, každý z nás ve svém životě, ve svém srdci zápasí mezi dobrem a zlem. Zlo a dobro má dělící čáru uvnitř našeho srdce. Bez ohledu na to, jakého původu a jakých zkušeností jsme. A všichni v naší kultuře, v češtině to zní dobře, známe slovo zlozvyk. Někteří z nás ho znají velmi intimně, protože máme spoustu zlozvyků. To slovo zlozvyk se skládá ze dvou slov. Zlo a zvyk. To není nic složitého, ale je to zvyk je nějaká sekvence, nějaká řada věcí, které děláme a zlo je proto, že nás to vede ke zlu. Zlozvyk je něco, co nás vede na špatnou stranu. Je to něco, co nás vede ke zlu. Je to něco zlého, co děláme. Je to něco, co škodí nám, nebo to škodí někomu jinému, nebo to škodí úplně všem. Je to něco, co nás vede špatným směrem. A my jsme si říkali, že tenkrát jsme používali takovou větu, že na každý zlozvyk existuje dobrozvyk. Protože slovo dobrozvyk v češtině nepoužíváme. Je to asi stejný princip, jako když většina z nás řekne, že je poloprázdná sklenice, ale nikdo skoro nepoužívá, že je poloplná sklenice, protože vždycky máme tendenci, hlavně jako Češi, vidět tu negativní, pesimistickou, temnou stránku věci. Málo kdo z nás je málo který Čech se narodí jako čirý optimista a ti, kteří ano, tak to ztratí během dětství. A proto používáme slovo zlozvyk, ale normálně v češtině nepoužíváme slovo dobrozvyk. Ale přitom to slovo je úplně stejné, ale na druhé straně. Jestliže existují zlozvyky, zvyky, které nás vedou ke zlu, nutně existují dobrozvyky. To znamená návyky, zvyky, sekvence různých věcí, řada činností, aktivit, které děláme, které nás vedou dobrým směrem, které jsou dobré, které pomáhají nám, pomáhají jiným lidem a pomáhají celému světu. Tak každý zlozvyk existuje dobrozvyk. Dokonce můžeme říct, že v každé oblasti našeho života můžeme propadnout zlozvyku nebo můžeme propadnout dobrozvyku. A o tom vlastně celá ta série o rituálech. Protože rituály není nic jiného než konkrétní činnost a aktivity, které děláme neustále, stále, děláme je stále za sebou, děláme je pořádně a vytváříme tím ve svém životě určitý návyk, který se může stát pro nás dobrozvykem, který může posilnit naši duši, která může to rezonovat naši duši, může to posilnit naši spiritualitu a může nás to posunout blíž k Bohu. A proto tenhle ten rituál se může stát dobrozvykem, který se stane silnou součástí naší životní kultury, tomu, čemu věříme ve svém životě a to, jak žijeme. A může nás to posunout, může to prohloubit naši víru a může nás to vést ke zralosti. Takže my v této sérii se budeme snažit dívat na několik klasických rituálů, které křesťané dělají po staletí a mnozí to nenazývají jako rituál, ale ve své podstatě je to rituál v tom technickém slova smyslu. Je to řada opakujících se aktivit a je to něco, co můžeme dělat společně nebo sami, ale je to něco, co nás vede k nějakému cíli a pokud to budeme dělat a vytvoříme z toho dobrozvyk, tak nás to povede dobrým směrem k prohloubení naší víry, k prohloubení naší spirituality a k tomu, abychom mohli být zralejšími lidmi. A já jsem vybral pouze několik takového rituálu, protože kdybych měl vybrat úplně všechny, na které jsem si vzpomněl, když jsem začal tuhle sérii plánovat, tak by ta série byla mnohem delší než následujících 6 týdnů, které na to máme. Takže jsem vybral pouze několik důležitých rituálů, které potřebujeme ve svém životě uvést do praxe, aby se z toho vytvořil dobrozvyk. A tím prvním rituálem, na který se podíváme, je dobrozvyk modlitby. Je to dobrozvyk modlitby. A můžeme možná začít tím, že si řekneme, co vlastně je modlitba a proč bychom se měli modlit. A už řekneme slovo modlitba, mnozí z nás mají v hlavě konkrétní obrázek podle toho, co viděli nebo slyšeli o modlitbě od někoho jiného. Takže někdo si třeba představí někoho, kdo se modlí podle šňůrky z korálky, podle růžence nebo podle jiné verze, vzniklo to někde v buddhismu a ten zase převzal z hinduismu, takže někde to prostě vzniklo, jo? Takže takhle si někteří lidé představí modlitbu. Jiní lidé si představí modlitební knížku a představí si knihu, kde jsou napsané modlitby a jedna modlitební knížka je přímo v Bibli. Jmenuje se kniha Žalmů. Žalmy jsou modlitební kniha. Jsou to sepsané modlitby, které David a jiní autoři sepsali a napsali to jako formou básní, ale ve skutečnosti to jsou modlitby, které se modlili, které jsou zbásněny, protože básně se dobře pamatují. Takže máme modlitební knihu přímo v Bibli a někteří z nás si představí pod slovem modlitba modlitební knihu. Takže musíme si říct, co je vlastně modlitba a proč bychom se měli modlit. A úplný základ je, že modlitba je, pokud mluvíme o křesťanské modlitbě, modlitba je především rozhovor s Bohem. Je to rozhovor s Bohem. Mluvíme s Bohem. Věříme, že Bůh existuje a věříme, že je živý a že slyší naše modlitby. Pokud bychom nevěřili, že Bůh existuje, nebo pokud bychom nevěřili, že slyší naše modlitby, modlitba je zcela zbytečná. Neexistuje žádný důvod dělat něco, čemu se říká modlitba, pokud bychom nevěřili, že Bůh je, nebo pokud bychom nevěřili, že může slyšet naše modlitby. Dává to logický smysl, ale říkám to proto, že ne vždycky se řídíme logikou a jsou lidé, kteří se modlí, ale neví k čemu a neví proč a neví, jestli někdo slyší, ale pak si možná šetří dech, protože je to zbytečná modlitba. Modlitba funguje a modlitba má smysl tehdy, když věříš, že na druhé straně někdo poslouchá, kdo může reagovat nebo odpovídat zpátky. Takže modlitba je především rozhovor s Bohem. A v modlitbě my děláme různé věci, a to je samo o sobě velké téma, proto máme kurz na fokusech na to téma. Můžeme chválit Boha, můžeme mu děkovat, můžeme překládat prosby, ale jedna ze základních věcí, kterou děláme při modlitbě, je, že v modlitbě toužíme potom, aby se to, co Bůh si přeje, skutečně naplnilo. A je to důležitá součást modlitby, na kterou se dneska podíváme trochu víc, protože Ježíš takhle učí se modlit své následovníky. Mimochodem, když Ježíš byl na zemi, tak se modlil úplně jinak, než jeho následovníci kdykoliv kohokoliv slyšeli. Ježíš, jak jistě víte, byl Žid a Židé se modlili a modlili se často a jak už jsem říkal, mají celou modlitební knihu přímo ve starém zákoně v Bibli žálmu, které se týkají modlitby. A oni sa modlili a modlili sa opravdu, pretože vieru, že to je dôležitá súčasť ich náboženského života, pretože vieru, že Bůh je slyší. Ale když sa modlil Ježíš, tak sa modlil inak. Modlil sa ako niekto, kto má vztah. Modlil sa ako niekto, kto zná toho, kto poslouchá. A jeho učedníci, když poslouchali Ježíše, jak sa modlí, tak videli, že existuje nejaký kvalitatívny rozdiel oproti jejich vlastným modlitbám. A proto za Ježíšem jednou prišli a požádali ho, jestli by je naučil modlit se. Jestli by jim dal nějakou modlitbu, kterou by se mohli modlit, aby to bylo podobné tomu, čemu se modlí on sám. A Ježíš je tenkrát naučil modlitbu, kterou my dneska známe pod slovem modlitba páně nebo otčenáš, protože ta modlitba začíná slovy otčenáš, takže proto tomu někdo říká otčenáš, ale ta modlitba je vzorová modlitba, kterou Ježíš učí svoje následovníky. A v té modlitbě, nebudeme se dívat na tu modlitbu jako celek, ale v té modlitbě je jedna věta, jeden řádek, který shledávám zcela fascinující, protože má v sobě hlubokou silnou implikaci, co to vlastně znamená. Takže Ježíš, když učí svoje následovníky se modlit, tak jim říká, ať se modlí k Bohu a říká mu, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Tohle je strašně zajímavá věta, která má hluboký dopad na to, čemu věříme. Na tu větu podíváme a zamyslíme se nad ní. Tak v té větě vidíme, že jsou dvě nějaké území, nebe a země. A zase každý z nás má nějakou představu zemi, vidíme, tak na ní jsme, ale máme představu nebe. A dneska nebudeme se toho dotýkat úplně do hloubky, to je také konec konců téma mého fokusu, takže to necháme na středu, ale Židé chápali, že existují dvě území. Území, kde žije Bůh, a území, které svěřil lidem, kde žijou lidé. Takže lidské území, sféra lidí, tomu říkali země, a boží sféra, boží území, tomu říkali nebe. Nepředstavujte si to jako jiný vesmír někde, nebo nějaká planeta někde ve vesmíru, nebo jiná galaxie. To je všechno náš pokus, možná pomocí Star Wars a Star Treku vysvětlit něco, ale ve skutečnosti nebe a země je spíše jiná dimenze. Je to území, kde žije Bůh a území, kde žijou lidé. A v této větě Ježíš říká strašně zajímavou věc. On tam říká, že v nebi, v tom území, kde žije Bůh, Bůh má svoji vůli, která se stane. To znamená, Bůh něco chce a dostane to, co chce. Protože tam vládne a je to jeho území a dostane to, co chce. Ale pak říká v této větě, že ve sféře lidí, na území lidí, to znamená na zemi, není automatické, že Bůh dostane to, co chce, že jeho vůle se skutečně naplní. To není automatické a kdyby to bylo automatické, tak by Ježíš nikdy nevedl svoje následovníky k tomu a se modlí za to, aby se boží vůle, která je v nebi, stala také na zemi. Aby boží království, a boží království zase jiný termín pro místo, kde vládne Bůh, který vládne v nebi, aby stejně tak vládl na zemi. Ta modlitba by neměla žádný smysl, pokud by Bůh vždycky dosáhl všeho, čeho chce. Což mimochodem je velké téma, protože mnozí lidé věří, že všechno, co se na světě děje, se děje z boží vůle. Že všechno, co se stane, dobrého i špatného, se děje z boží vůle. Lidé někteří mají představu, že když se stane nějaká katastrofa, je to vždycky boží soud, je to boží vůle. Když se někomu stane něco zlého, je to boží vůle. Když se stane něco někomu dobrého, je to boží vůle. Ale Ježíš tady jasně říká, že Bůh na zemi nedostane vždycky všechno, co chce, protože zemi svěřil lidem a dal jim svobodu ho poslechnout nebo neposlechnout. A to je velká věc. A že Ježíš vlastně říká svým následovníkům, aby se modlili, aby to, co Bůh si přeje v nebi, bylo i reálné na zemi. Aby se jeho vůle, to, co chce, a to, co Bůh chce, vyplývá z jeho charakteru, jaký on je. Aby tyhle věci se staly také na zemi a říká, že naše modlitby proto hrají klíčovou roli. Když my se modlíme k Bohu a říkáme, ať tvoje království přijde a tvoje vůle se stane na zemi, tak tím dovolujeme a vytváříme prostor pro to, aby Bůh mohl skrze nás pracovat na tomhle světě. A to mi přijde jako ohromná věc. Proto modlitba není jenom předříkání nějakých věd. Není to nějaká báseň. Není to jenom nějaká vzletná slova. Modlitba není nic menšího než přinášení nebo stahování, chcete-li, nebe na zem. Modlitba není nic menšího, než že nebe, to znamená sféra, kde žije Bůh, že tohleto nebe stahujeme na zem do naší sféry. Modlitba proto má ohromnou důležitost a může měnit zásadní věci. Ale také to znamená, mimo jiné, že v modlitbě vystupujeme jako boží partneři. A to je další úžasná věc, o které by stálo mluvit hodně dlouho, že Bůh sám označuje sebe a nás za spolupracovníky. Že si vybírá nás, abychom s ním vytvářeli a přetvářeli svět, který nám svěřil. Jak říká jeden teolog, že Bůh stvořil tvůrce, kteří zase tvoří dál tento svět. Tvůrce vždycky vytváří další tvůrce a Bůh se s náma na tom podílí a zve nás do spolupráce. A to mi přijde jako ohromná věc, jako privilegium, protože mnozí z nás modlitbu mají ve škatulce strašně nutné záležitosti. Ale modlitba má ohromný dopad. Mnozí z nás se modlitbě vyhýbají a mnozí z nás modlitbu se snaží dělat na sílu, protože máme pocit, že se vlastně nic nemůže změnit, ale pokud modlitba je stahování nebe na zem, pokud modlitba je skutečné přetváření světa okolo nás, pak je to mnohem větší privilegium a mnohem větší zábava a mnohem větší síla, než si umíme představit. A někdy to znamená, že skrze modlitbu měníme boží názor nebo jeho priority na to, co dělá na téhle zemi. A to je úžasná věc. Zase někteří lidé mají v hlavě představu, že Bůh má nějaký plán a všechno na světě se děje podle jeho plánu, bez ohledu na to, jestli se modlíme nebo ne, bez ohledu na to, co děláme nebo neděláme, že se všechno naplní tak, jak Bůh chce. Je to v boží rukou, říkáme. Ale když se podíváme do Bible, do Starého i Nového zákona, tak vidíme, že tak, jak lidé přistupovali k Bohu, přistupovali k němu jako někdo, kdo může s ním mluvit a může ovlivnit jeho názor. A to neznamená, že Bůh je lehce ovlivnitelný nebo že Bůh je lehce manipulovatelný. My když řekneme, že Bůh může změnit názor na základě naší modlitby, tak si představíme, že Bůh je loutka, kterou můžeme ovládat. Daleko od toho. Ale Bůh je otevřený slyšet na to, co mu říkáme. Je to jako v jakémkoliv jiném vztahu. Já mám vztah se svojí manželkou a myslím, že ani ona se nesnaží manipulovat mnou, ani já se nesnažím manipulovat jí. A přesto oba dva máme nějakou vůli, co chceme, a někdy naše vůle na sebe naráží. Někdy. Většinou ne. Většinou jedna z našich vůlí vždycky vyhraje. Ale někdy, a moje to není, někdy na sebe naráží. A já můžu změnit názor na to, co chci, aniž bych se cítil manipulován. Protože mě zkrátka přesvědčí. A ženy dokážou být přesvědčivé. Známe to všichni, je to normální lidský vztah. Nemusí v tom být skrytá manipulace nebo ovládání. Ale každý z nás je otevřený se učit a měnit své rozhodnutí, aby to vyhovovalo někomu jinému. A my vidíme Bibli příklady, kdy Bůh změní svůj názor na základě modlitby. A pokud bychom věřili, že Bůh nemůže změnit názor, že ho nelze ničím zaskočit, že vždycky všechno má naplánované, tak tyhle příklady nedávají žádný smysl a jsou úplně zbytečné. Není důvod, proč by byly v Bibli a hlavně není žádný důvod, proč by nás Ježíš učil, že se máme modlit, ať se Boží vůle stane na zemi. Bůh je představený v Bibli jako osoba, která reaguje. Jako osoba, která reaguje a která touží po upřímných modlitbách. Která touží po tom, aby k ní byl člověk zcela upřímný. My někdy, to je přesně chyba, kterou děláme v modlitbě, že přicházíme Bohu se všema zvetnýma slovama a myslíme si, že tím schováme, co doopravdy chceme nebo kdo doopravdy jsme. Ale Bůh nás zná, on ví, co potřebujeme a co chceme, on chce, aby jsme byli upřímní. A jeden takový příklad, ve Starém zákoně je Mojžíš který a jeho příběh je úžasný příběh, který vedl izraelský národ z otroctví, Bůh je vysvobodil. A Mojžíš s Bohem vytvořil zvláštní dvojici. Tak moc silnou, že oni autoři Genesis píšou, že spolu mluvili jako přátelé. A to je strašně zvláštní, protože jestliže věříme, že Bůh je stvořitel celého vesmíru, že je to tvůrce a Mojžíš je jeho stvoření, že je to ten, koho Bůh stvořil, tak nejsou o sobě rovní, ale mluví spolu, jako by si byli sobě rovní. A to je fascinující, protože to ukazuje, že Bůh se cítí v bezpečí před svým vlastním stvořením. Bůh se neobává, že ho svrhneme z trůnu. Bůh chce po nás upřímnost. A takže Mojžíš například říká Bohu, já bych tě chtěl poznat takového, jaký jsi. A Bůh říká, nikdo mi nemůže vidět takový, jaký jsem a přežil to, protože jsi jenom člověk. A on říká, ale já bych tě rád viděl. A Bůh říká, OK, tak já se ti dám poznat zezadu. Takže ty a já zítra nahoře. Mluví spolu jako přátelé. A v Exodu je příběh, když Bůh vysvobodil ten izraelský národ z Egypta a vede je do zaslíbené země, tak oni mají různé zastávky a na těch zastávkách se modlí a hledají Boží vůli. A je tam příběh, kdy Mojžíš vychází nahoru, pomluví si s Bohem a všichni dole čekají a už to trvá hrozně dlouho a bojí se, že už Mojžíš třeba umřel nahoře, bo to konec konců starý člověk. A takže neví, co z toho bude, takže požádají Árona, aby vytvořil nějakou sochu Boha. A to bylo přesně to, co Bůh zakázal. Bůh říká, nedělejte žádné sochy, já s váma chci mít opravdový vztah. Modlitba je vztah, chci mít s vámi vztah. A oni vytvořili sochu a Bůh to vidí a Bůh se rozčílí. Bůh se rozčílí. A Bůh říká, já s nima skončím. Ti jsou tak nevděční lidé, já s nima skončím. A říká Mojžíšovi, jako svému příteli. Říká, Mojžíši, víš co? Já s nima skončím a s tebe udělám nový národ. Co ty na to, kámo? Co ty na to? Jdeme do toho? A Mojžíš mohl říct jo. A konec Izrael by byl přesně tam. Ale Mojžíš řekl Bohu, a co tvoje pověst? Všichni řeknou, že jsi je vysvobodil z Egypta, aby jsi pak zabil na poušti. Má to nějaký smysl? Všichni o tobě budou mluvit špatně. To si nezasloužíš. A Bůh řekl, dobrá. Mojžíš ho vymluvil z toho, aby zničil národ a udělal z něho nový národ. Bůh chtěl upřímnou reakci. Bůh je mnohem méně vystrašený z upřímnosti, než jsme my sami. My se bojíme často říct Bohu, co doopravdy bychom chtěli, protože se bojíme, že Bůh to neunese. Když budete číst ty žalmy, některé ty žalmy jsou strašně husté. Ti autoři tam píšou, úplně zpívají Bohu, zase si na dovolené, že mě neslyšíš, nebo co? Říkám si, já můžu někdo mluvit takhle, Bohu čekáte, když to čtete, tak čekáte, že někde se zableskne a toho člověka trefí blesk, když už to už je třeba 2000 let potom, co napsal ty věty. Je to prostě husté. A Bůh to má rád. Protože Bůh očekává upřímnost a není vyděšený z naší upřímnosti. Bůh změnil názor, protože Mojžíš ho přesvědčil, že to není úplně nejlepší nápad. A mě to fascinuje. A samozřejmě někteří řeknou, to je jenom takové zdání, ve skutečnosti Bůh nezměnil názor, bylo to vždycky jeho plánu. Opravdu? Pak je Bůh automat, do kterého hodíme modlitbu a vypadne nějaká káva podle toho, jakou jsme si zvolili příchuť. Ale Bůh je osoba. Bůh není nepohnutý hybatel Aristotela. Bůh je vztahový Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba. Je to Bůh, který má s lidmi vztah a který žije a který se s nimi komunikovat upřímně a chce slyšet jejich upřímnou odezvu. A taková modlitba může dokázat ohromné věci a proto Jakub říká, že vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Pokud nevěříme, že Bůh reaguje na naše modlitby, pak je to náboženské cvičení, které je skutečně prázdným rituálem. Ale pokud věříme, že Bůh reaguje na naše modlitby, pak to znamená, že Bůh je někdo, kdo má opravdový vztah. A samozřejmě Bůh se může rozhodnout naši modlitbu nevyslyšet. Nebo ji vyslyšet jiným způsobem, že Bůh není automat. On není povinný vyslyšet naši modlitbu, ale stejně tak je ochotný změnit svůj názor. Bůh je osoba, která reaguje, Bůh je osoba, která která zkrátka má svoji vůli, chce něčeho dosáhnout a zároveň má ohledy na nás a dává nám svobodu, protože se cítí sám v sobě jistý a to je úžasná věc. V Novém zákoně máme spoustu podobných příkladů a mně osobně se líbí hodně příběh o modlitbě o slepém Bartimeovi. A ten příběh o modlitbě mám moc rád, protože na první pohled nám tenhle příběh ani nepřijde, že je to příběh o modlitbě, ale v skutečnosti je to příběh o modlitbě. Přečteme si ten příběh a řeknu tomu pár slov. Je to Markovo evangelie, Ježíš prochází kolem Jericha a vidí ho a slyší, pardon, nevidí, on je slepý, ale slyší, že prochází okolo Jericha jeden slepý muž, který se jmenuje Bartimeus a toho je jeho příběh. Přišli do Jericha, když pak se svými učedníky a s velkým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. To je důležité pro nás, dají jeho jméno, jeho rodina, protože to ukazuje, že to není nějaký příběh z velké galaxie, to je skutečný příběh skutečného člověka. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký a už o něm pravděpodobně něco slyšel v minulosti, co Ježíš dělá, a takže měl nějakou představu, protože jakmile uslyšel, že je to Ježíš, dal se do křiku. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Takhle křičel. Mnozí ho okřikovali, ať mlčí, ale on křičel tím víc. Synu Davidu, smiluj se nade mnou. To je důležitá věc. Tím, že se rozhodl křičet, tak se rozhodl, že upoutá Ježíšovu pozornost tím, že ho nazývá synem Davidův, tím, že ho nazývá přesně těmhle termíny, tak říká, že věří, že Ježíš je víc než jenom obyčejný rabín. A Ježíš se zastavil, jeho reakce byla, že se zastavil a řekl, zavolejte ho. A tak toho slepce zavolali, schop se, říkali mu, stávej, volá tě. Předtím mu říkali, mlč, a teď mu říkali, pojď. A tak on přijde. Ale pojďte si, co udělá. Odhodil svůj plášť. Pamatujte na to, že tenhle muž byl slepý a byl žebrák. Slepý žebrák v té době, skoro jediné, co měl, co byl jeho jediný majetek, bylo to, co měl na sobě. Nic jiného nebyl schopný mít. Jeho plášť pro žebráky bylo zásadní věc. Bylo to jeho celé obydlí. Do toho se schoulil, když mu bylo v noci zima. Bylo to pro něho ohromně důležitá věc. Byla to jeho sociální jistota. A když ho Ježíš zavolá, Bartimeus odhodil svůj plášť. Jinými slovy, Bartimeus vsadil všechno na jednu kartu. Buď mi Ježíš uzdraví, nebo jsem teď ještě chudší žebrák, protože ten plášť už nikdy nenajdu, protože jsem slepý. Vsadil všechno na jednu kartu. Odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal, co mám pro tebe udělat? To mě vždycky fascinuje, tahle otázka, protože Ježíš samozřejmě vidí, že Bartimeus je slepý. A Ježíš samozřejmě ví, co Bartimeus chce, ale zároveň po něm chce, a to Bartimeus jasně řekne. Protože to říká kvůli Bartimeovi. Protože mnozí z nás, to je pokušení v modlitbě, říkáme Bohu úplně jiné věci, než to bychom doopravdy chtěli. Máme dlouhé seznamy, že vlastně sami nevíme, co chceme. A takže Bartimeus mohl vytáhnout seznam a říct, potřeba bych lepší sociální jistoty a větší důchod invalidní a potřeba bych... A on chtěl jenom jednu věc. A on řekl, raboni, to znamená rabi mistře, ať vidím, odpověděl slepec. Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila a on hned prohledl a následoval ho na cestě. Ohromný zázrak. Tenhle příběh se dostal do všech třech synoptických evangelií, jsou ty první tři v Novém zákoně. A tyhle evangelia nepopisují každého slepého člověka, který uviděl, protože to Ježíš dělá vcelku běžně, ale jeho příběh, příběh Bartima, se dostal do všech třech evangelií, protože je ohromně důležitý. Protože Bartimeus nepodlehl pokušení chtít všechno a nic zároveň. Neřekl, chci být zdravý a zároveň chci mít sociální jistoty. Sadil všechno na jednu kartu. Ale ta nejdůležitější věc je, že Bartimeus zastavil Ježíše. A možná si řeknete, Ježíš se vždycky chtěl zastavit u Bartimea, chtěl ho uzdravit. Ale z toho příběhu nic takového nevyplývá. Ježíš procházel okolo, Ježíš to na něho nehrál. To nebylo divadlo, Ježíš se u něho nezastavil a procházel dál. Ježíš neměl v úmyslu zastavit u Bartimea a proto také ho všichni okřikovali, ať je stichá, že Ježíš prostě jde dál. Ale Ježíš se zastavil, protože Bartimeus upoutal jeho pozornost. A to nebylo proto, že Ježíš na něm nezáleželo, ale Bůh má svoji vůli a my máme svoji vůli, ale Bůh je ochotný slyšet, co máme říct. Ježíše zastaví víra, která se projevuje skutkem, třeba upřímnou modlitbou. To, co udělal Bartimeus, nám nepřipadá jako modlitba, že to nezní hezky. Není tam žádný básnický obrat, není tam drahocený nejvyšší Bože, chválíme ti, že jsme přišli dneska tady na toho setkání, chválím ti, že zrovna jdeš na cestě kolem Jericha, prosím, dotkni se mého těla, vidíš, že nevidím, možná by bylo fajn, kdyby si mě uzdravil, amen. Takhle pro mnoho z nás by zněla modlitba. A Bartimeus se takhle nemodlí. Bartimeus zahodil svoji důstojnost a to, jak působí na lidi. A Bartimeus pouze křičel, aby upoutal pozornost a říkal, Ježíši, synu Davidu, zastav se, smiluj se nade mnou. A to byla modlitba, která upoutala Ježíše. Protože to byla upřímná modlitba. Protože to byla upřímná modlitba, která si nebere servítky, která se nesnaží to zaonačit do nějakých náboženských frází. To byla upřímná modlitba, protože Bartimeus věřil, že Ježíš mu může něco dát, protože je víc než obyčejný rabín. Později autor nebo autorka knihy Židům ve svém dopise napsala tohle. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo jej hledají. Někdy, když se modlíme, tak přicházíme k Bohu jakoby na zkoušku. Bože, jestli je to tvoje vůle, prosím, udělej to, ale vlastně to zkoušíme, jestli by náhodou Bůh se nesmiloval. A já chápu, proč to děláme, ale pamatujte, Bůh má svoji vůli, my máme svoji vůli, ale Bůh je zároveň ochotný naslouchat. Bůh nenaplní vždycky naši vůli, ale Bůh je ochotný nám naslouchat a změnit některé věci v našem životě, které možná původně změnit nechtěl. Ale chce vztah s námi. Chce upřímnou modlitbu, chce, aby si k němu byl úplně s nahou duší, aby si byl před ním skutečně odhalený, bez náboženských slupek okolo sebe a otevřeně a upřímně mu řekl, co vlastně chceš. A i když to nebude to, co Bůh chce, Bůh touží potom, abys to slyšel ty sám vlastníma ušima, že řekneš, co chceš. A někdy Bůh naplní to, co chceš, někdy změní tvoje chtění a tvoje srdce, ale každopádně taková modlitba dokáže veliké věci. Protože taková modlitba není prázdný rituál, že se jdeme a modlíme se někde a pak jdeme a nic se nezměnilo. Taková modlitba je spolupráce a je to vztah s opravdovým živým Bohem. A taková modlitba je dobrozvyk, která má moc posunout náš život kupředu víc, než si dokážeš představit. Modlitba může být zcela nudná záležitost, anebo to může být fascinující, úžasné privilegium. Kterou cestou se vydáš ty? Budeš budovat zlozvyk modlitby jako prázdného rituálu, nebo dobrozvyk modlitby jako rituál, který má moc, protože je založený na vztahu s živým Bohem. A to je přesně to, kde bych si přál, aby jsme začali v tomhle roce vytvářet svoje vitální rituály. Příští týden na to navážeme, ale pro dnešek skončíme a Dita řekne několik informací, protože začínáme novou kampaň modlitební a doufám, že se do toho zapojíte s upřímnou opravdovou modlitbou.